ราเกิดในโลกนี้มันไม่มีหลักอะไรที่แน่นอนร่างกายก็มีแต่เรื่องวุ่นวายไหนจะต้องมีเสื้อผ้าไหนจะต้องมีอาหารต้องมีที่อยู่ที่อาศัยจะมียารักษาโรคถ้าขาดสิ่งเหล่านี้มันอยู่ไม่ได้เลยแต่ที่จำเป็นที่พึ่งของเรามันกลายเป็นปัญหาแต่เราต้องไปพึ่งเขาที่จะวิ่งแต้นหาสิ่งเหล่านี้ได้แต่มันพึ่งตลอดไปไม่ได้จิตใจของเราล่ะเกิดมาก็มีอะไรก็มีแต่กิเลสขนาดทารกตัวน้อยน่ารักยังมีกิเลสอยู่เพียงแต่ว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ยังไม่ได้แสดงออกเต็มที่แต่มันก็ต้องมีมันฉายแววออกมาในทางที่จะมีโลภโกรธหลงเหมือนธรรมดาของมันพอโตขึ้นมามันก็ยังแสดงออกมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มันเอาเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้ทีนี้ร่างกายที่จะมีความสุขก็ต้องรู้จักดัดแปลงฝึกฝนอบรมมันจึงจะมีความสุขจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันต้องอบรมจึงจะมีความสุขได้ถ้าปล่อยตามเรื่องตามราวความโลภความโกรธความหลงจะเป็นใหญ่ทั้งที่สวดเมื่อกี้เราจะต้องเป็นทาสของตัณหาเขาสั่งยังไงก็ต้องวิ่งไปตามครับยังไงพระสูตรที่เล่าเรื่องพระอัฏฐบาลพอฟังธรรมุเทศของพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาอยากจะออกบวชเห็นว่าอยู่บ้านอยู่เรือนจะปฏิบัติธรรมเต็มที่มาได้พอหลังพอสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็กลับไปที่บ้านทั้งบ้านเขาก็พยายามอ้อนวอนให้ศึกแต่พ่อแม่ไม่เข้าใจอะไรเลยก็พระรัฐบาลหนีออกไปอยู่ในราชอุทยานทีนี้พระเจ้าแผ่นดินก็ทราบข่าวพระรัฐบาลพักอยู่ที่อุทยานก็เลยเข้าไปหาก็ถามว่าทำไมจึงบวชรัฐบาลก็เล่าธรรมุเทศที่เราสวดเมื่อกี้ข้อสุดท้ายเป็นทาสเราเป็นทาสของตัณหาที่พระเจ้าแผ่นดินบอกว่าเราเป็นทาสที่ไหนไม่เป็นทาสของใครหมายความว่าไงเป็นทาสของตัณหาพระรัฐบาลก็บอกว่าสมมติว่ามีคนมาจากทิศตะวันออกบอกว่าในทางนู้นก็มีแผ่นดินใหญ่อุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมหาประเภทก็มีทหารพอที่จะยึดมาได้เอาสมบัติมาเป็นของตัวในมหาประเภทจะทำยังไงก็จะเอามาครองรบไปเอาชนะได้แล้วเอามาครองแต่สมมติว่ามีอีกคนหนึ่งมาจากทิศใต้ก็เหมือนกับมีแผ่นดินใหญ่ทางนู้นอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินมีทองมากมายกายกองพอที่จะยึดได้พระองค์จะทำยังไงก็จะยึดตกลงตะวันตกก็เหมือนกันทิศเหนือก็เหมือนกันขนาดอีกฝากหนึ่งของทะเลอีกประเทศหนึ่งพอที่จะยึดได้จะเอาไหมเอาเนี่ยมันไม่รู้จักพอจิตใจของเราแล้วมันจะได้แค่นั้นแค่นี้ก็จะพอใจที่จะเปล่าพอได้แค่นั้นก็เอาอยากจะได้มากกว่านั้นอีกพอใจส่วนหนึ่งก็รู้อยู่ว่าเงินทองจะมากมายแค่ไหนยังหมดได้อย่างที่เห็นกันอยู่นะเศรษฐกิจทุกวันนี้ตราบใดที่ยังเป็นทาสของเขามันคำว่าพอไม่มีมันคำว่าสุขก็ไม่มีจิตใจของเราต้องรู้จักประมาณอีกอย่างต้องรู้จักฝึกฝนอบรมตัวเอง มาให้เป็นทาสของใครทั้งสิ้นพระท่านก็ยกเป็นข้อเปรียบเทียบถ้าเราเข้ามาปฏิบัติเริ่มแรกก็เป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ยังดีว่าเป็นทาสของตัณหาทาสของกิเลสกิเลสมันไว้ใจไม่ได้เลยมันทารุณด้วยสั่งงานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมาที่คิดทั้งคืนเลยไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยเปล่าแต่เขายังสั่งงานอยู่นั่นแหละสมภพพระเจ้าท่านก็สั่งอะไรสั่งให้เราทำสิ่งที่น่าทำศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่น่าทำมากมันไม่มีอะไรที่จะต้องตำหนิตัวเองอย่างเรื่องของวิ่งแก้นจะหาทรัพย์สมบัติบางทีก็ต้องทำสิ่งที่ไม่ค่อยจะสุจริตเท่าไหร่อย่างนี้ก็มีแต่ศีลสมาธิปัญญามันก็เรื่องดีทั้งนั้นแค่รักษาศีลเราจะมองดูกายวาจาของเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นโทษอะไรเลยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้เบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแค่แค่นี้ใจของเราก็เบิกบานขึ้นมาได้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์จริงๆสมาธิก็เช่นเดียวกันเริ่มแรกอาจจะยากหน่อยเพราะใจมันไม่เคยจะทำไปทำไปเพราะมันชินเข้าเช่นเรากำหนดดูลมหายใจเข้าออกเราก็พยายามแต่งลมให้เป็นที่สบายของเราตั้งคำถามขึ้นมาว่าลมแบบไหนจะรู้สึกดีที่สุดในขณะนี้ดูลมที่เข้าออกอยู่ถ้าจะยาวกว่านั้นมันจะดีไหมอ้าวทดลองดูหรือถ้าสั้นกว่าจะดีอ้าวทดลองอีกจะให้มันเล็กกว่านี้ดีไหมเราจะให้มันตื่นจะเร็วจะช้าจะหนักจะเบายังไงเราก็ทดลองได้เลยจนแล้วแบบไหนเป็นที่สบายที่สุดสำหรับเราเราก็รักษาแบบนั้นไว้เราถึงจะเปลี่ยนแบบนี้สบายพักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอาจจะเริ่มไม่สบายขึ้นมาเอาก็เปลี่ยนได้พยายามดูแลเรื่องของลมให้มันเข้าสบายออกสบายแต่นึกว่าความสบายนั้นมันแผ่ทั่วตัวกระทาดลมในตัวของเรามันเชื่อมกันหมดลมหายใจกับลมที่เดินในท้องก็เชื่อมกันลมที่เดินตามเส้นประสาทมันก็เชื่อมกันมันถึงกันหมดจนเวลาหายใจเข้าหายใจออกให้สร้างความรู้สึกให้มันทั่วตัวเวลาเข้าก็ให้มันเข้าสบายทั่วตัวออกสบายทั่วตัวแค่นี้แหละใจของเรามันก็เบาขึ้นมาจนไม่สนใจเรื่องอื่นจะเอาจะดึงดูแต่ความสุขความชื่นใจที่เกิดขึ้นมาจากลมเราจะเห็นได้ว่าความสุขนี้มันไม่ยากอะไรไม่ต้องอาศัยทรัพย์สมบัติอะไรมากมายมันมีพออยู่พอกินแต่ขอให้มีเวลาที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานี่สำคัญถ้าวิ่งแต่นทั้งวันทั้งคืนจะเอาเวลาที่ไหนมันมาภาวนาถ้าไม่มีเวลาภาวนาเรียกว่าปล่อยปละละเลยก็จิตใจของเราแทนที่จะอบรมกันไปเดี๋ยวทิ้งประสนใจกับเรื่องอื่นถ้าจะเรียกว่าเป็นนักลงทุนถ้าฉลาดจริงๆจะลงทุนกับจิตใจมากกว่าสิ่งภายนอกคือจิตใจเนี่ยถ้าเป็นผู้มีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้ตัวมีสมาธิตั้งมั่นดีมีปัญญาจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวยากกลัวจนไม่ต้องไปกลัวอันตรายใจที่มีคุณธรรมจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็รู้จักสร้างความสุขขึ้นมาได้ที่ใจที่ไม่ได้อบรมทั้งจะอยู่บ้านช่องที่ดีอะไรสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจไม่ได้อบรมมันจะมีความสุขไม่ได้มันต้องร้อนเรื่องนั้นร้อนเรื่องนี้แต่ถ้ามันนักลงทุนจริงๆมันต้องลงทุนกับจิตใจให้มีคุณธรรมขึ้นมา ให้มันเกิดปัญญาเข้าใจว่าแท้แห่งความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ภายในนี่แหละส่วนความสุขที่หลอกลวงจะเอาทำไมเห็นคนอื่นเขาเอาเราก็เอากับเขาบ้างอย่างที่ท่านพ่อเคยบอกไว้ทำตามเขาไม่ได้คิดมันก็โง่ไปตามเขาเราจะถือว่าคนส่วนใหญ่ทั่วโลกเขาก็จะเอาทรัพย์สมบัติภายนอกเป็นเรื่องดีมียศมีเสียงมีเบ็ดนั่นเป็นเรื่องดีแต่คนส่วนใหญ่ในโลกมันโง่นะพูดกันตรงๆจะเอาตามเขาทำไมเราเอานักปราชญ์เป็นตัวอย่างที่เราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็หมายความว่าเราเอาท่านเป็นตัวอย่างท่านหาความสุขแบบไหนท่านใช้วิธีอะไรแล้วก็ทำตามท่านดูซิมันจะได้ผลไหมเมื่อทำไปคุณธรรมของท่านก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราเช่นท่านเป็นผู้มีสติเราจิตใจของเราก็จะกลายเป็นผู้มีสติขึ้นมาถ้าเป็นผู้มีปัญญาเราก็จะมีปัญญาขึ้นมานี่เรียกว่าเอาคุณของท่านบรรจุไว้ในจิตใจของเรานั่นเป็นที่พึ่งของเราโดยแท้พระพุทธธรรมประสงค์ก็อยู่ในจิตใจของเรามันเนื้อเดียวกันแยกออกไม่ได้เลยแต่แบบนี้ไม่ต้องกลัวมันจะหลุดจะหายไม่ลำบากในการรักษาไม่เหมือนเส้นของภายนอกพอมันอยู่ไกลสายตาของเราแล้วมันจักเป็นห่วงแล้วอันนี้มันอยู่ในจิตใจของเราโดยตรงไปที่ไหนก็ไปด้วยกันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาต้องใช้สติเราก็มีสติไว้ต้องใช้ปัญญาเราก็มีปัญญาไว้ความแก่ความเจ็บความตายมาถึงเราจะเอาอะไรมาต่อสู้นอกจากว่าสติปัญญาของเราที่จะแยกออกถึงร่างกายจะทุกข์แต่ใจไม่ต้องทุกข์ร่างกายจะเจ็บใจของเราไม่เจ็บร่างกายจะตายใจของเราไม่ตายเรียกว่ามีหลักอยู่ภายในซึ่งหลักนี้มันไม่คลอนแคลนมันอยู่มั่นคงเพราะฉะนั้นเราต้องการที่พึ่งในชีวิตต้องการหลักในชีวิตแล้วก็สร้างให้มันมีขึ้นมาในจิตใจนั่นความสุขของเรามันจะมั่นคงไว้ใจได้ต้องสงสัยจากนี้ภาวนาต่อ